Svona svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, eins og ég tók fram í ræðu minni, þá vék ég að því hvaða nefndir kæmi helst til álita til að fjalla mál og ég tel að það megi færa ágætt rök fyrir því að þetta sé lýðheilsum mál og mætti ganga til velferðarnefndar. Einnig mætti færa rök fyrir því að þar sem að málið er tilkomið vegna breytinga á lögum sem að koma frá og var fjallað af efnahags- og viðskiptanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd hefur fjallað til dæmis á síðasta þingi breytingar á þessum lögum, þessum sömu lögum, þá má fara líka ágætt rök fyrir því að hún myndi taka við málinu og fjalla það. En að vissulega senda þessi síðan til umsagnar til allra þeirra nefnda sem að hérna geta lagt að mörgum.
Ögmundur Jónasson, háttvirtur áttundi þingmaður Suðvestur